Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa mahigit 50 taon, ang Sarao Motors ang kilalang gumagawa ng mga jeepney sa Pilipinas. Ang jeepney ang paboritong pampublikong transportasyon ng mga Pilipino at simbolo ng kultura ng bansa.
Well, if you want to experience the country, you have to ride the jeepney or drive one. If you can drive it around Metro Manila, you can drive it anywhere.
Yan ang tinig ni Ginoong Edgardo Sarao ng Sarao Motors. Noong nakamit ng Pilipinas ang kalayaan mula sa Estados Unidos noong 1946, iniwan ng mga militar nito ang mga lumang army jeep at spare parts. At ang mga lokal na mekaniko naman, nakuha mga ito at ginawang jeepney. Mas pinahaba na aabot sa 20 pasahero ang kasya. Nilagyan ng dekorasyon na makukulay na pintura at mga artwork. Makalipas ang ilang dekada, naglipa na sa buong bansa ang jeepney. Isang taong nagmamaneho ng jeep si Francisco Abelino. Masaya siya sa trabahong ito, bagaman minsan may mga pasaway na pasahero.
Minsan may humihingi pa nga ng sukli. Hindi ba nagbabayad? Pero hindi na ako nakipagtalo diyan kasi ayaw ko ng abala sa ano. Ang ini-enjoy ko na lang yung ano, mga ganungan.
Kamakailan ay tinaas ang pasahe sa jeepney upang matulungan ng tinatayang 70,000 driver sa Maynila sa gitna ng tumataas na presyo ng gasolina.
Mas mura ho kasi ang pamasahe sa jeep kaysa ingo para sa ano. Sa magta-taxi ka mas mahal, mabilis pero mahal. Sa jeep kasi kahit medyo mabagal, medyo makakatipid ka na konti.
Jeepney ang pantapat ng Pilipinas sa yellow taxi ng New York at black cab ng London. Ngunit tila may banta na mawawala ito sa mga kalsada. Noong 2017, ang dating administrasyon ay sinimula ng phase out ng mga lumang jeepney dahil na rin sa polusyon na dulot nito at panganib sa mga pasahero. Nanawagan naman ang sektor sa bagong gobyerno na humanap ng paraan na hindi lamang kalikasan ang mapoproteksyonan, kundi mapanatili ang pagkakakitaan ng mga driver at mapreserba ang kasaysayan ng jeepney.
Well, some of them are 30, 40 years old and more because it's so sturdy, it's an unbreakable vehicle.
Ang ulat na ito ay ginawa ni Aaron Fernandez para sa SBS News. Isinalin sa ating wika at isinalaysay ng inyong lingkod, TJ Korea, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.